ናይ ቅድስት መንበረ ተቋም ሓልዮ ግብረ ሃይማኖት ዝከታተል ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ድርገት ትማሊ ናይ ዝተቋም ሊቀመንበር ንክኾኑ ናይ ሕጊ ሊቅ ጀርመናዊ ኤርነስት ቮን ፍራይበርግ ከምዝሓረዩ ናይ ቅድስት መንበር መግለፂ ሓቢሩ ሓድሽ ናይቲ ዮር እተሰሚየ ናይ ቅድስት መንበረ ተቋም ሓልዮ ግብረ ሃይማኖት ሊቀመንበር ምስቶም ናይ ዝተቋም 4 ነበር ኣባላት ቤት ምክሪ ብሓባር ክመርሑ ዝተመዝሙ ምዃኖም ዝገለፀ ናይ ቅድስት መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ድርገት ብፁዓን ካርዲ ናላት ድሕሪ ነዊሕ ኣዋርሕ ዝወሰደ ምምኽኻርን ጥልቂ ግምገማን መፅናዕቲ ብምክያድ ብሓደ ድምፂ ዝወሰዶ ውሳኔ ምዃኑ ኣመልኪቱ ነቲ ውሳኔ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ድሕሪ ዓሚቕ መፅናዕትን ግምገማን ከም ዘፅደቕዎ ኣመልኪቱ ኤርነስት ቮን ፍራይበርግ ጀርመናዊ ወዲ 55 ዓመት በዓል ሓዳርን ናይ ማልታ ፍረሴናታት ማሕበር ኣባል ናይ በርሊን ሰበኻ መንፈሳዊ ነጋዶ ናይ ሎርድ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ዝከታተልን ዘሰናደውን ማሕበር ተሓባባሪ መራሒ ክኾኑ ከለዉ እዚ ማሕበር ኣብ ፈረንሳን ጀርመንን ኦስትሪያን ከምኡውን ኣብ ፍራንክፈርት ዝርከብ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ፍሪ ኢሊግራዝ ደጋፍን ናፃ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝልግስ እውን ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ከመልክ ክትን ከሎ ቮን ፍራይበርግ ኣብ ጀርመን ዋና መንበሩ ኣብ ከተማ ኮለን ናይ ዝኾነ ናይ ውህለላ ወላዲ ሕሳብ ብባንክ ቤት ፍሎስባኽ ቮን ስትሮኽ ናይ ዝቆፃፀር ቤት ምክሪ ኣባል ከም ዝኾኑን ኣብ ጀርመን 22,000 ሰራሕተናታት ዝሓቁፍ ናይ ግዜያዊ ስራሕ ኣገልግሎት ሓልዮ ተቋሚ ቤት ምክሪ ኣባልን ብዛዕባ ስናሃብቲ ገንዘብን ቁጠባን ልዕሊ ተመክሮ ዘለዎም ከም ዝኾኑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት።